You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young.
Την αναβάθμιση της δικαστικής έρευνας για όλες τις υποθέσεις οπαδικής βίας ακολουθεί η κυβέρνηση μια αντίστοιχη μέθοδο που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Σε αυτήν λοιπόν την απόφαση προχωρεί η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οπαδικής βίας. Δύο υπουργοί, λένε οι πληροφορίες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Αναπληρωτής Αθλητισμού θα προσέλθουν με έναν ογκώδη φάκελο γεμάτο στοιχεία από όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με την αθλητική βία και διαφθορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Άντε και να δούμε. Μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στον Χρήστο Μιχαηλίδη, ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι η συνέχεια των μέτρων που ελήφθησαν θα εξαρτηθεί από τι λέτε, από το κατά πόσο όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή θα δείξουν τη δέουσα προσαρμοστικότητα. Το διαβάζω με αυτόν τον τρόπο γιατί βρισκόμαστε για πολλωστή φορά μπροστά σε μέτρα που έχουν ληφθεί και πάλι. Κάποια στιγμή έπαψαν να ισχύουν, τα επεισόδια βίας είναι εδώ και γι' αυτά επαναλαμβάνονται και εύκολα, χωρίς κανείς να είναι ειδικός, μπορεί να αντιληφθεί το εξής πάρα πολύ απλό. Εάν αυτό που λέμε οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ δεν συνεργαστούν και δεν κατανοήσουν τι ακριβώς, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που το ξέρουν, ό,τι μέτρα και να πάρουμε, τι να πω τώρα. Και κλεισμένων το θυρών από τη μία μεριά, απ' έξω δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να προκληθούν τα επεισόδια. Θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 10 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Μαέστρος Νίκος Τσιπλάκης, στον μουσικό λόγο Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, γραμματική υποστήριξη Ευαγγελία Χρούση και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. 2-10-60-09-604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Προτιμάμε πάντα τα μηνύματά σας. Ο τρόπος για να επικοινωνήσετε με τα μηνύματα είναι απλός. Ο ένας είναι εδώ η πλατφόρμα των μηνυμάτων. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος είναι να επικοινωνήσετε από το μέσο της σελίδας μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ο τρίτος τρόπος είναι να μας στείλετε το mail σας στο ebaltag@papakiert.gr. Στο ίδιο έργο θεατές βρισκόμαστε φίλες και φίλοι, όσοι παρακολουθούμε την ειδησιογραφία, όσοι έχουμε εικόνα του κάθε φορά τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε λοιπόν ξανά μπροστά σε ένα φαινόμενο που έχει οδηγήσει έναν νέο άνθρωπο, έναν 30χρονο, να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, την πολιτεία να ενεργοποιείται, την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ξανά ανακοινωθεί, έχουν ληφθεί. Θα πούμε το κοινό το πω ότι δόξα τω Θεώ και νομικό όπλο στάσιο υπάρχει και μπορεί όταν κάποιος αποφασίσει να αντιμετωπίσει τα γεγονότα αυτά. Και μια κοινωνία που πάντα με ευκολία και πολλές φορές και έτσι με το θυμικό τοποθετείται σε αυτά, σημασία έχει ότι η βία, γιατί είναι βία, είναι μία, είτε είναι οπαδική είτε όχι, δεν ξέρω αν ως τέτοια μόνο πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν τη βία μπορούμε να τη διαχωρίσουμε, αν η οπαδική βία με όλες τις άλλες μορφές βίας, το χουλιγκανισμό, τον εξτρεμισμό κτλ. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, ακόμα και με το ποινικό σκέλος. Τώρα όμως θα καλωσορίσω και θα ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μέτρων Ανάλυσης, τον κύριο Στράτο Φαναρά. Καλημέρα κύριε Φαναρά.
Καλημέρα σας κύριε Μπαλταζή.
Κύριε Φαναρά, τι ομάδα είστε? Τι ομάδα είστε, άντε να ξεκινήσω.
ΑΕΚ,
μάλιστα. Θα μου πείτε, έχει καμιά σημασία? Όχι, γιατί όλες μες στο παιχνίδι είναι, αυτό το παιχνίδι της βίας εννοώ. Κύριε Φαναρά, και ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ακούσει, έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε διαβάσει αναλύσεις και κόντρα αναλύσεις και τώρα και παλαιότερα. Άλλωστε θυμίζω ότι την τραγική κατάληξη του νεαρού στην Θεσσαλονίκη, που και τότε πάλι είχαμε ευαισθητοποιηθεί τα μίντια, η πολιτική, και ανοίξαμε μια συζήτηση και πάλι είμαστε εδώ. Σκέφτομαι λοιπόν πως εάν τώρα ξεκινούσατε μια έρευνα, γιατί προφανώς η κοινή γνώμη επηρεάζεται από την ειδησιογραφία, αυτό που λέγεται ασφάλεια, αν θα το βάζατε έτσι ή αν θα το βάζατε με την λογική της βίας, θα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πώς θα επιλέγατε να το βάλετε?
Κοιτάξτε, κυρία Βαλτατζή, το θέμα της ασφάλειας είναι όσο πιο διευρυμένο θέλεις να το θεωρήσεις, γιατί μπορεί να ακουμπήσει πλευρές της ζωής που άπτονται όχι μόνο της βίας ή της καθημερινότητας, αλλά και άλλων αξιών, πιο σημαντικών ίσως, όπως της υγείας, όπως πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την απασχόληση, με τη θεσμική σταθερότητα και ειδικά με την οικογένεια. Πάει δηλαδή πολύ μακριά.
Ναι, μέχρι φτάνουμε στο θέμα της εθνικής ασφάλειας, έτσι είναι, ναι, γι' αυτό λέτε, σωστά, είναι, ναι, διευρυμένο.
Βέβαια. Άρα λοιπόν, αν πρέπει κανείς να κοιτάξει και να πει ότι εδώ έχουμε ένα φαινόμενο και μια έννοια ομόκεντρων κύκλων, η οποία όσο πιο πολύ απομακρύνεσαι από το κέντρο, τόσο πιο πολύ απλώνεται και αγκαλιάζει περισσότερα στοιχεία της κοινωνικής ζωής, τότε θα έλεγα ότι όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν δομημένα από ένα πυρήνα προβλήματος. Και κατά τη γνώμη μου, ο πυρήνας του προβλήματος είναι μια η ενίσχυση του αισθήματος της συνευθύνης. Πρέπει να γίνουμε πιο συλλογικοί, να αντιληφθούμε ότι οι ευθύνες μας δεν εξαντλούνται μόνο στο πρόσωπό μας. Άρα λοιπόν, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι η συνευθύνη είναι εκείνη που μπορεί να μας βοηθήσει να ανέβουμε επίπεδο συνολικά σαν κοινωνία και μετά και ατομικά, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα σχέδιο και προσπαθούμε με ένα ορθολογικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι πυροσβεστικές λύσεις μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά. Άκουσα και τις δικές σας παρατηρήσεις και θα έλεγα ότι συμφωνώ στις περισσότερες. Δεν νομίζω ότι το να προσπαθούμε κάθε φορά να ρίξουμε λίγο νερό στη φωτιά, μπας και σβήσουμε κάτι που καίει με τόση ένταση, θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
Ναι, αυτή η συνευθύνη που είπατε το κρατώ, κύριε Φαναρά, αλλά όπως έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής, εγώ το βάζω όλο αυτό το φάσμα της βίας, δηλαδή και η οπαδική βία, είναι στη μεγάλη εικόνα της βίας. Και διατρέχουμε και διανύουμε πια εποχές που η βία με όποια της μορφή, εξτρεμιστική, χουλιγκανική, φαίνεται ένα στοιχείο των καιρών και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για την οπαδική βία, το ξαναδιευκρινίζω. Μιλάω για τη μεγάλη εικόνα της βίας. Αυτό λοιπόν είναι και ένα φαινόμενο το οποίο έχει και ευθεία αναφορά στην πολιτική και το βλέπουμε και στην Ευρώπη και τα φαινόμενα βίας να είναι πολλά και τα φαινόμενα του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας περιμένουν περισσότερα και το συνδέεται ευθέως με την άνοδο και της ακροδεξιάς. Θέλω να πω, είναι σωστό για να το δούμε μέσα από ένα πρίσμα πάρα πολύ μικρό, πρέπει τώρα να το δούμε σαν τέτοιο και να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία σαν αυτό και εν καιρό, γιατί όλα αυτά μιλάγαμε χθες και με τον κύριο Καρατράντο, σε επίπεδο πρόληψης, για να κτίσεις πολιτικές θέλουν και χρόνο, που να αποδώσουν θέλουν χρόνο, είναι ένα θέμα μείζων.
Έτσι είναι. Πράγματι, η πρόληψη είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει και ακριβώς αυτή είναι η δουλειά της, δηλαδή να μειώνει, να περιστέλει τα φαινόμενα αυτά στο βαθμό που μπορεί, αλλά όμως αυτό που νομίζω ότι έχει μια μεγαλύτερη σημασία, αν θέλουμε να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς, είναι να δούμε γιατί χάνει το βηματισμό της η κοινωνία και ειδικά η νέα γενιά, γιατί νιώθει όλο και περισσότερο ένα τμήμα της ότι δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και να οργανώσει τις προσδοκίες που θα έπρεπε να έχει ως νέα γενιά και καταφέρει σε τέτοιες πρακτικές οι οποίες είναι πρακτικές απελπισίας και ανάδειξης της ατομικότητας σε ένα διαφορετικό κόσμο, ένα σκοτεινό κόσμο ο οποίος κινείται στα περιθώρια, θα έλεγα, της οργανωμένης κοινωνικής ζωής. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο που πρέπει κατά τη γνώμη μου να δούμε περισσότερο είναι πώς θα αποκαταστήσουμε αυτό το αίσθημα. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής, μετά από όσα έχουν συμβεί, κυρία Μπαλτατζή, αίσθηση μου είναι, και, αλλά και με σχετικά ευρήματα που έχουμε, είναι ότι όλο αυτό το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μια πολιτισμένη και οργανωμένη κοινωνία, υποχωρούν και υποχωρούν άτακτα στη χώρα μας. Και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουμε νέα κοινωνικά φαινόμενα και φαινόμενα όπως οι περιβαλλοντικές καταστροφές, οι κρίσεις οι οποίες είναι πρωτόγνωρες, συμβάλλουν όλα αυτά σε ένα απίστευτο αποπροσανατολισμό. Δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, μια οργανωμένη προσδοκία, ειδικά για τη νέα γενιά, ώστε να μπορέσει να καναλιζάρει εκεί τις δημιουργικές, τις δυνάμεις.
Να τις διοχετεύσει, ναι, σωστά, σωστά. Αυτό είναι ανησυχητικό βεβαίως που λέτε, κύριε Φαναρά. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Έχετε στοιχεία από, από έρευνες τελευταίες που έχετε κάνει, σχετικά στοιχεία?
Βεβαίως έχουμε στοιχεία που, επειδή ακριβώς παρακολουθούμε αυτά τα φαινόμενα, κυρίως τις προσλαμβάνουσες που έχουν οι πολίτες για την κοινωνία, είναι σαφές ότι όλο αυτό, δηλαδή να σας πω το πιο σημαντικό, είναι ο δείκτης κοινωνικής εμπιστοσύνης που παρακολουθούμε, πώς εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον.
Ναι, γιατί εκεί θα πήγαινα τώρα.
Και, και εκεί λοιπόν που σε αυτό το δείκτη συμποσούνται όλοι, όλο το αίσθημα, αν θέλετε, της συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι διαρκώς στα χαμηλά επίπεδα, αν το συγκρίνουμε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, και είναι σχετικά καθυλωμένο εδώ και χρόνια. Έχει βελτιωθεί λίγο βέβαια από την εποχή της μεγάλης κρίσης, της οικονομικής κρίσης η κατάσταση, αλλά ακόμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική.
Και είναι και αυτός ο δείκτης, γι' αυτό ήθελα, θα σας ρωτούσα για το δείκτη της κοινωνικής εμπιστοσύνης, που επηρεάζει και πολιτικά τους πολίτες. Διαμορφώνει ένα μέρος της πολιτικής του συνείδησης και επιλογής.
Είναι σαφές ότι η χαμηλή κοινωνική εμπιστοσύνη έρχεται και συνδέεται με την, αν θέλετε, και στην πολιτική σκηνή, με ακραίες επιλογές. Επιλογές που, θα έλεγα σε μια ευρύτερη έννοια, είναι αντισυστημικές.
Με αυτό το συνδέω κι εγώ και με αυτό το συνδέω. Ναι.
Ναι, ακριβώς λοιπόν επειδή χαμηλή εμπιστοσύνη σημαίνει αντισυστημικές επιλογές, γι' αυτό και λέω ότι αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα πιο ριζικά και πιο ουσιαστικά, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, αλλά έχουν πει πάρα πολύ, τα συναντάμε παντού πλέον. Δεν είναι, δηλαδή, τα λιγότερα γίνονται μέσα στο γήπεδο, τα πιο πολλά γίνονται εκτός γηπέδου. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει...
Ναι, γιατί στην ουσία η μήτρα είναι ίδια, κύριε Φαναρά, που τα γεννά.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει κανείς από κάτι που μπορεί να φαίνεται από πρώτη ματιά λίγο άσχετο, αλλά δεν είναι καθόλου άσχετο. Είναι ο πυρήνας του προβλήματος και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η προοπτική. Έπειτα για τις ποδοσφαιρικές ομάδες θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση.
Παρακαλώ.
Οι ομάδες αυτές, όλες οι ομάδες, ειδικά οι μεγάλες, επειδή έχουν μια ιστορική διαδρομή, έχουν ενσωματώσει μέσα στην ταυτότητά τους και αξίες, σημαντικές αξίες για το λαϊκό παράγοντα και ειδικά για αυτούς που τις συμπαθούν και τις ακολουθούν. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουν μεγάλη έμφαση αρμόδιοι στο ποδόσφαιρο, στην αναγκαιότητα να ξαναβρούν τις αξίες των ομάδων, να τις ενισχύσουν, να τις προβάλλουν, ώστε να μην εξαντλείται η σχέση του φιλάθλου με την ομάδα στο σκορ ενός παιχνιδιού, γιατί αυτό ως διαδικασία τον μετατρέπει σε οπαδό.
Δύο παρατηρήσεις αυτό που λέτε. Για αυτό μπορούν να το κάνουν, λέω τώρα εγώ, διορθώστε με. Όσοι συνδέονται με τις ΠΑΕ, οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, οι μέτοχοι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ένα. Και δεύτερον, άλλο είναι οι φίλαθλοι και άλλο είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προχωρούν και οργανώνουν γεγονότα σαν αυτά που βλέπουμε.
Ναι, ξέρετε, αυτό το άλλο είναι μια διαχωριστική γραμμή που εγώ προσωπικά δεν ξέρω πού πρέπει να την τοποθετήσω. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο διακριτή αυτή η γραμμή και γι' αυτό λέω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να ξέρουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν και παρακολουθούν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ότι αυτοί οι οργανισμοί που είναι στην ουσία πίσω από την ομάδα, από τους 11 παίκτες που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο ή από τους 5, έχουν μια ιστορία και μια διαδρομή με άλλες αξίες, τη λαϊκότητα, με αξίες που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, με αξίες που έχουν να κάνουν με την αστικοποίηση σε μια πρώτερη φάση της ελληνικής κοινωνικής κίνησης. Άρα λοιπόν υπάρχουν αξίες που πρέπει να τις ξέρουν οι σημερινοί φιλάθλοι. Ποια είναι η αξία της λαϊκότητας στον Ολυμπιακό, τι σημαίνει πρόσφυγας και προσφυγικό ζήτημα στο φίλαθλο της ΑΕΚ ή του Απόλλωνα ή του Πανιωνίου, τι σημαίνουν τα άλλα πράγματα αυτά για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αυτά είναι θεμελιώδη ζητήματα και αυτά καλλιεργούν, μπορούν να καλλιεργήσουν και μία αίσθηση ποδοσφαιρικού πολιτισμού. Αν δεν τα έχεις αυτά, τότε αυτό που παρακολουθείς και αυτό στο οποίο επικεντρώνεσαι είναι κάτι που σταδιακά αποστεώνεται. Εξαντλείται στη νίκη και την ήττα και δεν μπορεί να δει όλες τις άλλες πλευρές αυτού του παιχνιδιού mm-hmm. και αυτής της κοινωνικής διαδικασίας, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνική διαδικασία ευρύτερη. Δεν είναι απλώς ποιος θα βάλει τον γκολ και ποιος θα κερδίσει.
Βεβαίως
όταν το αποστεώνεις λοιπόν και το φέρνεις σε αυτά τα επίπεδα, οθείς ανθρώπους που είναι περιθωριοποιημένοι έτσι κι αλλιώς να βιώνουν την ήττα με ένα ακόμα επιπλέον επιβαρυντικό προσωπικό στοιχείο.
Μέσα από τη βιωματική τους εμπειρία. Το ενσωματώνουν αυτό, κύριε
Φανάρα.
Και
όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλες διαφυγές, είναι εύκολο στόχος, είναι εύκολα ενεργούμενα σε μηχανισμούς βίας.
Ναι, το ακούμε αυτό και σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε ότι και οι σύνδεσμοι, γιατί υπάρχουν και οι σύνδεσμοι οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο στη λογική αυτή και στην αντιμετώπιση της βίας, και να επισημάνω, γιατί το λέει και ένας φίλος ακροατής, πως αυτή η βία πια δεν είναι στο ποδόσφαιρο, έχει φύγει πια και έχει απλωθεί σε όλα τα αθλήματα. Τώρα, δεν ξέρω, έχετε σε εξέλιξη κάποια έρευνα?
Πάντα έχουμε.
Το λέω γιατί θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όλα αυτά πώς αποτυπώνονται και πώς χρεώνονται ή όχι στην κυβέρνηση.
Πράγματι έχει ενδιαφέρον. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα τρέξουμε το τελευταίο μηνιαίο βαρόμετρο για αυτή τη χρονιά.
Σωστά, καλά.
Το βαρόμετρο του Δεκεμβρίου.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι θα δούμε και στους σχετικούς δείκτες αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου, αν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από όλα αυτά τα πράγματα.
Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση και δημοσκοπικά προκύπτει, είναι πανίσχυρη, κύριε Φαναρά, και ζούμε και μία εποχή πάρα πολύ περίεργη και πάρα πολλών ζυμώσεων. Δεν θα έλεγα ανατροπών ακόμα, εάν κάποιος θεωρήσει ανατροπή, παραδείγματος χάρη αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικά δεν το θεωρώ ανατροπή. Ήταν αυτό που ο καθένας από εμάς περίμενε να συμβεί. Παρά τα αυτά, έχει διαμορφωθεί πια ένα καινούριο πλαίσιο πολιτικό.
Έτσι είναι. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα και ειδικά το κομματικό σύστημα να προσδιορίζεται ως ένα σύστημα κυρίαρχου κόμματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην βιβλιογραφία, ή υπερκυρίαρχου, άλλοι το αναφέρουν, mm-hmm. κόμματος. Ένα κόμμα δηλαδή το οποίο μπορεί να έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ταυτόχρονα μεγάλες αποστάσεις από την αντιπολίτευση. Εδώ το ερώτημα είναι, κατά τη γνώμη μου, αν αυτό που έσπασε τον μεταπολιτευτικό κύκλο, δηλαδή είχαμε μια, αν παρατηρήσετε, γκρόσο μόντο είχαμε κάποιους κύκλους εφταετίας στη μεταπολίτευση, mm-hmm. οι οποίοι σηματοδοτούσαν την εναλλαγή στην εξουσία από ένα δικοματικό σύστημα. Αυτό τώρα έχει αλλάξει, δεν είναι ορατό αν και πότε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, και έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στον χρόνο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, δεν υπάρχει σταθερότητα στο κομματικό σύστημα, είναι μια κύτρα που βράζει, και όταν βράζει διάφορες πουσκάλες εμφανίζονται άτακτα, τυχαία, μεγάλες και ξαφνικά σκάνε, και νομίζω ότι εδώ και πάνω από μια δεκαετία οι φουσκάλες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν ως κομματικά, αν θέλετε, υποκείμενα που κάνουν σύντομες διαδρομές και μετά εξαφανίζονται. Να δούμε αν θα συμβούν τα ίδια και τώρα.
Αυτή λοιπόν η χύτρα που βράζει, θα βράσει, θα είναι σε αυτή την κατάσταση, κύριε Φαναρά, έως τις ευρωεκλογές, γιατί οι ευρωεκλογές είναι ορόσημο.
Σίγουρα, σίγουρα είναι.
Θα αντέξει δηλαδή ως εκεί, γιατί φαίνεται πως μάλλον προς τα εκεί πάει.
Είναι σαφές ότι όλοι όσοι μετέχουν της πολιτικής, οι πολιτικοί παίκτες, αντιλαμβάνονται αυτή τη ρευστότητα και θα υπάρχει μία, αν θέλετε, τάση αξιοποίησης των πολιτικών ευκαιριών σε εισαγωγικά ή χωρίς, οι οποίες δίνονται πάντα σε εκλογικές αναμετρήσεις, τις οποίες δεν διακυβεύεται η διακυβέρνηση και ποιος θα την αναλάβει την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή εκλογές δευτέρας τάξης, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τις ευρωεκλογές. Αλλά όμως εδώ έχω να παρατηρήσω ότι αυτή τη φορά οι ευρωεκλογές δεν θα είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχουμε μάθει.
Με τη χαλαρή λογική. Συνήθως,
δεν θα είναι μια χαλαρή λογική, γιατί ίσως θα είναι πια κοντά η ώρα για να καταλάβουμε ποιο είναι το διακύβευμα στην Ευρώπη συνολικά, ποια είναι η σημασία.
Επιτέλους θέλετε να πείτε, έτσι να το συνειδητοποιήσουμε και να το καταλάβουμε, γιατί αυτό το χαλαρό που περιγράφεται...
Ναι, δεν θα έχουμε πολλές ευκαιρίες ακόμα.
Ναι, φτάνει αυτό να, και ο δημόσιος διάλογος και συζήτηση να λειτουργήσει εγκαίρως, γιατί πραγματικά πάντα είχαμε μια διάθεση χαλαρότητας στις ευρωεκλογές, χωρίς να συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικές είναι οι εθνικές ευρωομάδες και ότι στην Ευρώπη πια παίζονται και διακυβεύονται ουσιαστικά θέματα για τη ζωή μας. Τώρα, ξαναγυρνώντας σε αυτό που συζητούσαμε και βλέποντας και την τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, αυτή την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικώς θα βρεθεί στην τέταρτη θέση, φαντάζομαι μέρα που περνάει γίνεται και πιο ισχυρή.
Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν έχουμε διάμεσα. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι είναι σε μια καθοδική πορεία αναμφισβήτητα. Mm-hmm. Και επίσης όχι μόνο αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην πορεία, τη μετεκλογική πορεία εγκαταλείπει, αν θέλετε, ή αποφασίζει έστω και μέσα από ένα αποθολά έτσι συμφραζόμενα να εγκαταλείψει ένα χώρο, mm-hmm. Να μην θεωρείται ένα πούρο, αν θέλετε, αριστερό κόμμα, οδεύοντας προς ένα άλλο χώρο που θα έλεγα είναι ο χώρος της κεντροαριστεράς ή του κέντρου, mm-hmm. αλλά αυτό ακόμα δεν έχει γίνει κατορθωτό.
Ναι, είναι, γιατί δηλαδή, όπως είπατε, είναι θολό ακόμα.
Ναι, είναι η εποχή που το παλιό πεθαίνει και το καινούριο δεν έχει γεννηθεί.
Ναι.
Κατά την γκραμψιανή ρίση.
Ρίση, ναι. Αυτόν τον χώρο του κέντρου όμως τον φλερτάρουν ακόμα περισσότερο, το λέω, γιατί και ο νέος φορέας, εγώ το λέω νέο κόμμα, γιατί ως νέα αριστερά θα κατέβει στις εκλογές ο φορέας αυτός, και αυτοί έχουν ένα τόξο, μια βεντάλια πάρα πολύ ανοιχτή και θεωρητικά απευθύνονται στον χώρο του κέντρου.
Ναι, θα το δούμε αυτό, γιατί...
Εντυπωσίασε είναι... έχω να σας πω αυτό, έκανε μια εντύπωση στους γνωρίζοντες.
Ναι, ίσως γιατί περίμεναν όλοι ότι θα είναι πιο συνεπής προς την αριστερή κληρονομιά.
Ναι, ότι θα εκφράσει αυτό που θεωρητικά πια δεν εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, όμως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια συνείδηση ότι... Η αριστερά, αν είναι κάτι αποστεωμένο και στατικό, όπως και κάθε άλλος χώρος εξάλλου, δεν θα έχει μέλλον. Άρα λοιπόν γίνονται μια προσπάθεια από ό,τι φαίνεται να συγχρονίσει το βήμα του ο χώρος αυτός με τα σύγχρονα αιτήματα και τις σύγχρονες εξελίξεις. Mm. Θα δούμε πόσο επιτυχημένο θα είναι το όλο εγχείρημα, γιατί ο ανταγωνισμός, θα ήθελα να πω, κυρία Μπαλτατζή, πια στο χώρο αυτό, μέσα σε αυτή τη χύτρα, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι
βέβαια.
Πολλά τα σχήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί μέσα από την κρίση του χώρου αυτού, και μένει να δούμε ποια θα είναι βιώσιμα και στο άμεσο μέλλον.
Επειδή είπα ότι θα είναι ορόσημο οι ευρωεκλογές, γιατί ως έτσι το αντιλαμβάνομαι, εκτιμάται κύριε Φαναρά πως οι επιδόσεις των κομμάτων στις εκλογές αυτές, ανάλογα με το σύν το πλήν, θα δημιουργήσουν και μια δυναμική εξελίξεων σε κάποια κόμματα?
Νομίζω ότι αυτό περισσότερο έχει να κάνει, ναι, σίγουρα έχει να κάνει αυτό.
Και κυρίως αναφέρομαι δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση, αναφέρομαι στα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς κτλ. Από το ΠΑΣΟΚ και πέρα, κατά το κοινό λεγόμενο.
Ναι, υπάρχει εκεί μια τάση αναδιάταξης των δυνάμεων. Θα υπάρξει λοιπόν μια πανελλαδική καταγραφή η οποία θα δείξει αν επιβεβαιώνεται αυτή η τάση της αναδιάταξης. Και επίσης θα έλεγα ότι υπάρχει και ένας χώρος ο οποίος είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά.
Επίσης και ενδιαφέρον
βρίσκεται,
χώρος.
Και βρίσκεται και αυτός σε μια κινητικότητα.
Ναι.
Και εκεί υπάρχουν σχήματα.
Βέβαια.
Θα θυμίσω ότι υπήρξαν σχήματα και υπάρχουν σχήματα οποία εμφανίστηκαν στο προσκήνιο 20 μέρες πριν τις εκλογές και μπήκαν στο κοινοβούλιο.
Σωστά, σωστά.
Άρα λοιπόν και εκεί έχουμε μια διευρυμένη ρευστότητα. Άρα και εκεί έχει σημασία να δούμε αν η τάση που φαίνεται ότι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου θα γίνει ένας πόλος πιο ισχυρός στο χώρο αυτό ή όχι. Θα φανεί και αυτό λοιπόν. Και εδώ έχουμε και αντιφάσεις, βέβαια, πολιτικές αντιφάσεις, γιατί αυτοί οι χώροι δεν είναι τόσο φιλοευρωπαϊκοί. Άρα λοιπόν το αίτημα ενισχύστε με σε αυτή τη διαδικασία ίσως να φανεί και να είναι λίγο αντιφατικό με την πολιτική ατζέντα που προτείνουν. Όμως πράγματι οι ευρωεκλογές είναι ένας σταθμός πολύ σημαντικός και θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτούν οι υπεύθυνοι των επιτελείων που θα οργανώσουν τις καμπάνιες των κομμάτων,
ναι,
ότι αυτή τη φορά θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, θέλω να το επαναλάβω, η στόχευση που έχουν και το αφήγημα που έχουν για το αύριο της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο στοιχείο και αυτό που διακυβεύεται δεν είναι απλά η μία ή η άλλη πολιτική και πώς θα εξελιχθούν, αλλά η ίδια η υπόστασή της.
Ακριβώς αυτό.
Και οι πολίτες το καταλαβαίνουν αυτό.
Γι' αυτό και ήμουν έτοιμη να πω ότι όλο αυτό για το αφήγημα που είπατε είναι και να έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς και τι αφήγημα θα φτιάξουν σε ένα momentum που η Ευρώπη είναι στα πολύ κάτω της και ως εκ τούτου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Έτσι. Και στη γειτονιά της υπάρχουν πάρα πολλές πηγές ανάφλεξης, κρίσης.
Πολλές.
Δεν μπορεί να επί μακρόν να παραμένουν έτσι και να μην έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους λαούς της Ευρώπης.
Για να δούμε. Πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Άλλη τόση ώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε. Κύριε Φαναρά, σας ευχαριστώ πολύ.
Και
εγώ σας ευχαριστώ.
Καλές
γιορτές να έχετε.
Επίσης.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Στράτος Φαναράς ήταν, φίλες και φίλοι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Μείνετε εδώ κοντά μας, γιατί αμέσως μετά η δεύτερη συνομιλία θα είναι με τον καθηγητή, τον κύριο Νικόλα Σεβαστάκη, για αυτό που σας έλεγα, την έννοια της βίας και τι ακριβώς γίνεται.
Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα αρχόντο πουλάνε θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που εσένα πάντα από το κούλα μου θυμάμαι. Μες στη σταβέρνα
στη γωνιά για σένα πίνω.
Για την αγάπη σου ποταμένα δάκρυα χύμω.
Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα μαραζώ.
Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα.
Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Σας έχω παραναγγείλει τον συνομιλητή μας, τον καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νικόλα Σεβαστάκη, γιατί ξέρω πως είναι ένας άνθρωπος πέρα από το γνωστικό του πεδίο που με τα θέματα αυτά έχει ασχοληθεί, και δεν σας κρύβω πως θυμήθηκα ένα άρθρο του σχετικά πρόσφατο, πριν από λίγους μήνες ήταν τώρα, θα μας το πει, που είχε γράψει με έναν τίτλο «Αν έχουν ιδεολογία οι χούλιγκανς». Το είχα διαβάσει και μου είχε κάνει εντύπωση και είναι η αφορμή για να έχω μαζί του την συζήτηση. Καλή σας μέρα, κύριε Σεβαστάκη.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και για τον πρόλογο.
Σας ευχαριστώ εγώ που είστε κοντά μας, κύριε Σεβαστάκη. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, αλλά έχω την αίσθηση, με αυτή την αίσθηση έχω μείνει. Δεν ήταν και η καλύτερη περίοδος μου, αλλά νομίζω πως ήταν κάπου μέσα στο καλοκαίρι όταν είχατε γράψει αυτό το άρθρο σας, και λέγατε πως η χουλιγκανική χορογραφία μπορεί να είναι συγχρόνως από αλήτικη ή μηδενιστική έως και ένας νεοναζιστικός ακτιβισμός. Και επειδή πριν από λίγο και στην εισαγωγή της εκπομπής αλλά και στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Φαναρά έλεγα, άραγε γιατί πρέπει να κρατάμε τον φακό μόνο εστιάζοντας σε αυτό που λέγεται οπαδική βία και να μην βλέπουμε την μεγάλη εικόνα της βίας και ό,τι περιέχει αυτή μέσα της.
Ναι, είναι μεγάλα ζητήματα αυτά, απασχολούν χρόνια και τους ειδικούς και τους παρατηρητές. Είχα γράψει αυτό το άρθρο με αφορμή την ιστορία με τους Κροάτες, έτσι, όπου είχε μπει πολύ πιο έντονα το στοιχείο
του χουλιγκανισμού.
Ναι, όχι μόνο και του νεοναζισμού, ας
βέβαια,
πούμε, του ριζοσπαστικού εθνικισμού.
Σωστά.
Νομίζω όμως ότι πολλές φορές μας παραπλανάει αυτό, γιατί και η οπαδική βία είναι ένας όρος που για μένα είναι ανεπαρκής. Πρέπει να δούμε μορφές της φυσικής βίας, έτσι, που μπορεί άλλοτε να έχουν ένα πλαίσιο οπαδικό, άλλοτε να πολιτικοποιούνται υποτίθεται, άλλοτε να είναι διαπροσωπικές διαφορές, άλλοτε μαφιόζικου τύπου διενέξεις, παίρνουν πολλές μορφές. Η ουσία τους όμως είναι μία, δηλαδή εκεί που καταλήγουν είναι μία, ότι κάνουν πιο βάρβαρη την κοινωνική ζωή, πιο σκληρούς τους κανόνες αναγκαστικά, και γενικά φέρνουν περισσότερη τοξικότητα στον τρόπο, στην κοινωνική ζωή και στη συλλογική ζωή. Mm-hmm. Άρα με αυτή την έννοια, αντικειμενικά, ακόμα και όταν δεν έχουν ρητή συνάφη, ας πούμε, με αυτό που λέμε φασισμό ή νεοναζισμό, έτσι, και είναι καθαρά πολιτικ, παρόλα αυτά αυτό που φέρνουν στην κοινωνία, αυτό που δημιουργούν από κάτω και στις συμπεριφορές και στην κουλτούρα γενικά της κοινωνίας, είναι κάτι τοξικό και ανελεύθερο, κάτι πιο βάρβαρο από αυτό που ήδη υφίσταται πολλές φορές, και με αυτή την έννοια είναι ψευδοδίλημα πολλές φορές το αν έχουν ιδεολογία ή όχι.
Ναι, γιατί το ένα είναι αν έχουν ιδεολογία ή όχι, κύριε Σεβαστάκη, και το άλλο είναι επίσης όσοι μπαίνουν στον κόπο να το αναλύσουν το φαινόμενο αυτό, επίσης έχουν μια φετηρία, μια ταυτότητα, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολιτική, αν είναι άνθρωποι που έχουν μια φιλελεύθερη αντίληψη ή αν είναι άνθρωποι που έχουν αυτό που λέμε προοδευτική, αριστερή, πείτε το όπως θέλετε.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι, σχηματοποιώντας, απλοποιώντας τα πράγματα, θα λέγαμε ότι η δεξιά, ας πούμε, προσέγγιση είναι αυτή που πάει προς την ατομική ευθύνη και που ζητάει αυστηροποίηση ποινών συνήθως. Mm-hmm. Οι αριστερές ή προοδευτικές προσεγγίσεις είναι αυτές που πάντα ζητάνε τα αίτια και πάνε προς την κοινωνιολογία περισσότερο.
Σωστά.
Παρά προς το ποινικό δίκαιο. Και οι δύο πολλές φορές σχηματοποιούνται και γίνονται χοντροκομμένες καρικατούρες, ας πούμε, στο δημόσιο διάλογο. Η μεν είναι η αυστηρή, η άλλη είναι η κατανοητική, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Η μαλακή και η σκληρή και ούτω καθεξής. Αυτό δεν μας προχωράει όμως, γιατί πραγματικά πρέπει να τελειώνουμε με μορφές φυσικής βίας, εφόσον δεν μπορούμε να βάλουμε όλη τη συζήτηση για την γκάμα της βίας. Γιατί είναι πάρα πολύ σύνθετη.
Βέβαια,
είναι αυτό που λέμε η δομική βία.
Ακριβώς.
Στις εργασιακές σχέσεις ή σε άλλες, ή στα κράτη τα ίδια, ή στους θεσμούς μέσα. Αλλά αν τα βάζεις πολλές φορές όλα στο τραπέζι, από ένα επιμέρους συμβάν και πας σε μια γενική συζήτηση για τον
πολιτισμό. Δεν καταλήγεις κάπου τελικά.
Είναι... Δεν καταλήγεις.
Ναι, δεν καταλήγεις.
Είναι χρήσιμο, είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο να κάνεις αναγωγές που λέμε.
Ναι.
Να απλώνεις η συζήτηση, αλλά μερικές φορές χάνεται σε μια κοινωνιολογία γενική του πολιτισμού και της κρίσης του. Ενώ πρέπει να αποφασίσουμε ότι ξεπερνάμε τους τραμποκισμούς. Τους φυσικούς τραμποκισμούς. Και μετά μπορούμε να δούμε όλες τις κακοποιητικές συμπεριφορές σε άλλα επίπεδα και πιο αόρατα και πιο δομικά. Αλλά πρέπει
για
να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
Ναι, για να ξεπεράσουμε λοιπόν τους φυσικούς τραμποκισμούς που μόλις πριν από λίγο είπατε. Άρα πρέπει να γυρίσουμε στη ρίζα, έτσι, να αναζητήσουμε, να δούμε τι είναι αυτό που το γεννά. Εκεί λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα μέρος ιδεολογίας σε αυτό που γεννά τη βία. Είναι οι κοινωνικές συνθήκες κυρίως αυτές που την παράγουν.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και δεν καταλήγει πάντα σε συμφωνία. Είναι το καταπερίσταση που ισχύει.
Mm-hmm.
Δηλαδή
mm-hmm.
δεν είναι όλα, ας πούμε, όταν προσεγγίζανε διάφορους δράστες τρομοκρατικών ενεργειών του Ισλάμ, ας πούμε. Λέγανε ότι ήταν από εύπορες οικογένειες, δεν ήταν πάντα από φτωχές. Ήταν μορφωμένοι, δεν ήταν πάντα από περιβάλλοντα, ας πούμε, κλειστά.
Ναι.
Ενώ δηλαδή δεν ισχύουν απλές συσχετήσεις ανάμεσα στην κοινωνική οικονομική κατάσταση κάποιου και στην τροπή του προς τη βία.
Και μπορεί και να είναι και ευκολίες πια αυτό, πια, δηλαδή
ναι.
Στο να ερμηνεύσεις και να εξηγήσεις.
Αλλά παρόλα αυτά εγώ θα ήθελα να εφιστήσω λίγο την προσοχή σου ορισμένα σε μια άλλη διάσταση. Γιατί ας πούμε, εντάξει, έχω και μια κόρη 17 χρονών, ξέρω αυτόν τον κόσμο και από τους φοιτητές μου, ας πούμε, εντάξει, είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά ξέρω, ας πούμε, τους νεότερους κόσμους, ας πούμε, και τους κώδικες που κυκλοφορούν. Νομίζω ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση συμπεριφορών νεαρών αρσενικών κυρίως, γιατί έχει μια έμφυλη διάσταση, πολύ έντονη. Δηλαδή...
Χαίρομαι πολύ που το λέτε, γιατί στον ίδιο κόσμο κινούμε. Πείτε
ναι,
το, κύριε Σεβαστάκη.
Αυτών
λοιπόν.
Των νεαρών 15χρονων μέχρι 18,
πείτε
δηλαδή,
αυτή την
παίζουν τεράστιο ρόλο στο φαντασιακό τους. Η ιδεολογία των influencer, της επιτυχίας, του ματσίσμου, της επιβολής, σχέσεις με κάποια ισχυρότερη κοινότητα, μια κοινότητα ομοίων, αλλά όπου υπάρχουν κάποιοι πιο ισχυροί, δηλαδή ένα είδος άτυπων συμμοριών.
Ακριβώς.
Και αυτά λειτουργούν και μέσα σε μια κουλτούρα που υπάρχει σε ορισμένες γωνιές του TikTok ή του βαθέως ίντερνετ, ας πούμε. Υπάρχουν δηλαδή πολιτισμικές επιδράσεις και πολιτισμικές οθήσεις προς μια κουλτούρα της επιβολής και της φυσικής βίας και της επίδειξης κιόλας, που περνάνε από το πολιτισμικό σύστημα και όχι τόσο από την κοινωνική και οικονομική κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή δεν παίζει ένα ρόλο, έτσι. Παίζει σίγουρα ένα ρόλο, αλλά δεν είναι πάντα ο καθοδηγητής μας για να καταλάβουμε.
Και κύριε Σεβαστάκη, ακριβώς επειδή είναι αυτό που περιγράφεται, έχω την αίσθηση πως το πλέον ενισχυτικό που παράγεται από όλο αυτό που περιγράψατε είναι ότι η γενιά αυτή, οι έφηβοι, οι 16-17 άριδες και λίγο μεγαλύτεροι, έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι είναι σαν να ενσωματώνουν στην κανονικότητα τη βία.
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί,
και αυτό είναι επικίνδυνο.
Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι με αυτόν τον τρόπο διαπραγματεύονται το έλλειμμα δύναμης που αισθάνονται.
Ακριβώς.
Το έλλειμμα ισχύος. Έχουν μια αίσθηση περιπλοκότητας της ζωής, που τους ξεπερνούν διάφορα πράγματα. Έρχονται όμως σε επαφή και με θηριώδη μοντέλα ισχύος, πλούτου, ειδονής, μέσα από αυτή την κατανάλωση εικόνων. Βλέπουν δηλαδή. Και υπάρχει μια, παρατηρώ κάποιος, υπάρχει σε ορισμένους κύκλους μια... δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα βαρύ πόρο αισθητικοποίηση. Μπορώ να πω μια λατρεία του γκανγκστερισμού, δηλαδή του συμμορητισμού. Σε πολλά περιβάλλοντα, και όχι μόνο σε λαϊκές συνοικίες, ας πούμε, και εδώ στη Θεσσαλονίκη που ζω, αλλά και στην Αθήνα, υπάρχει μια έγλη αυτών των τύπων. Ας πούμε που λέμε τώρα, ψάχνουμε τους καθοδηγητές, ας πούμε. Χρησιμοποιούμε έναν όρο. Χρησιμοποιούμε έναν όρο.
Χρειάζεται όμως, χρειάζεται.
Φορτισμένο, ναι,
δεν πειράζει. Αλλά χρειάζεται για να το ορίσουμε.
Ακριβώς. Είναι ένα είδος δέους απέναντι στον αρχή συμμορήτη, ας πούμε. Και αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και δρούν και νομίζω επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό.
Και ξέρετε κάτι, επειδή η σχέση είναι άνηση όλη αυτή που περιγράφετε, γιατί η απέναντι πλευρά, ως το ορίσω έτσι, έχει όλα τα στοιχεία της υπερβολής, της κλειδής, του ακατόρθωτου, εν πάση περιπτώσει, για την αποδό πλευρά, υιοθετούνται ή τσιμπάνε, επιτρέψτε μου την έκφραση, και παίρνουν και υιοθετούν ό,τι τους είναι πιο εύκολο.
Ναι, ναι, αυτό είναι, είναι μια τέτοια...
Και πιο συμβατό στη ζωή τους, καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το συμβατό πολλές φορές περνάει τόσο υποδόρια που γίνεται κανονικότητα. Και όταν ξεκινάς μια συζήτηση διαστέλνουν τα μάτια τους και λένε «Α, δεν το είχα σκεφτεί».
Αυτό ακριβώς κάνει εντύπωση. Ότι δεν είχαν σκεφτεί πολλές φορές τη συνέπεια της δράσης τους.
Ακριβώς.
Δηλαδή... Την έννοια του κακού που μπορεί να προκαλέσουν δεν μπορούν να τη συνειδητοποιήσουν καθόλου. Και μεγάλοι, και μεγαλύτεροι, όχι ας πούμε ένας έφηβος. Mm-hmm. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή εδώ πρέπει να γίνει μια δουλειά βάσης πια. Δεν έχει σχέση πια με το αστυνομικό μέρος της υπόθεσης.
Όχι.
Έχει σχέση, ας πούμε, με αυτό που λέμε αναπροσανατολισμό σε πρότυπα.
Ακριβώς. Ας πούμε.
Και αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά, να μην το λέμε ρητορικά και εμείς να το γράφουμε απλώς στις εφημερίδες. Πρέπει, δηλαδή,
τι σημαίνει αυτό επί του πρακτέρου?
Να ενταχθεί μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα με πολύ πιο έντονο τρόπο. Αυτή η διάσταση, ας πούμε, δηλαδή υπήρχαν κάποια μαθήματα που ασχολούνται με την πολιτική αγωγή.
Ναι. Έτσι.
Τα περιθωριοποιούν. Τώρα το λέω και από την άποψη του πολιτικού επιστήμονα, έτσι.
Mm-hmm.
Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικά πια αυτά τα ζητήματα. Είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι education civique, ας πούμε.
Ακριβώς.
Σε μαθαίνει ορισμένους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες δεν έχουν σχέση με αυτό που λέμε, με την τυπολατρεία και τους κανόνες θρησκευτικού τύπου. Έχουν με την έννοια μια στοιχειώδους σεβασμού στον άλλο. Την αναγνώριση του άλλου, δηλαδή.
Τα λέτε όλα αυτά και σκέφτομαι πόσο πολύ δύσκολο είναι να συμβεί αυτό, κύριε Σεβαστάκη, σε αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως εκπαιδευτικό σύστημα, τον πολιτισμό μας γενικώς.
Εγώ όμως νομίζω ότι από εκεί θα έπρεπε και πολιτικές δυνάμεις και συνδικαλιστικές, ας πούμε, δυνάμεις, έτσι, mm-hmm. να προσανατολιστούν σοβαρά σε αυτό το πράγμα, να το δουν, γιατί... Τι κάνουμε, δουλεύουμε με τα επεισόδια, ας πούμε. Δηλαδή με την αρχή των επεισόδιων. Γίνεται ένα επεισόδιο, γίνεται μια φάση, όπως λένε οι πιτσιρικάδες.
Γίνεται φάση, συζητιέται και μετά ξεχνιέται.
Θα γράψουν οι ειδικοί, θα μιλήσουν και μετά ξεχνιέται. Αυτό το πράγμα πρέπει λίγο να ενσωματωθεί σε ένα νέο πρότυπο εκπαιδευτικό και κοινωνικό. Και εγώ, μπορεί να είναι λίγο ιδεαλιστικό αυτό, αλλά το πιστεύω όλο και περισσότερο αυτό.
Θα συμφωνήσω πολύ και θέλω να το πιστέψω και εγώ. Θα ήθελα να γίνει αυτό, να προχωρήσει και να είναι η νέα μας πραγματικότητα. Αλλά η αναπροσαρμογή των προτύπων που είπατε είναι και πάρα πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολη, το ξέρω, είναι στα όρια της ουτοπίας.
Ναι.
Να σταματήσει αυτό το πράγμα με την οικογένεια, δηλαδή η προστατευτική, ας πούμε, πανοπλία της οικογένειας που κάνει κάποιον άνθρωπο που είναι 18 χρονών, έτσι, του ζητάμε να ψηφίσει. να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία. Τον μετατρέπει μετά όμως σε έναν ηλίθιο, ο οποίος δεν ήξερε, δεν έκανε, δεν είχε συνείδηση. Εντάξει, είπαμε, δεν πρέπει να είμαστε ποινικά φορμαλιστές, ας πούμε, έτσι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια έννοια της ευθύνης. Πρέπει να υπάρχει μια έννοια της ευθύνης.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ενώ ζητάμε αίτια και θέλουμε να πάμε βαθύτερα από τον νόμο, πρέπει να υπάρχει και μια αίσθηση του νόμου όμως. Και στον 18χρονο. Που σημαίνει ότι δεν τον χαϊδεύεις και δεν τον δικαιολογείς κανονιστικά, ας πούμε, με βάση αυτή την πανοπλία που χτίζεται.
Ναι.
Έτσι. Και από την οικογένεια αλλά και από άλλους ανθρώπους που σχολιάζουν στο δημόσιο χώρο.
Σωστό.
Σαν να είναι μικρό παράπτωμα. Δεν είναι, γιατί φασιστικοποιεί έναν εαυτό.
Είναι αυτό,
δηλαδή,
αυτό.
Χρησιμοποιώ τον όρο αυτό. Εντάξει, πρόχειρα διαμορφώνει ένα ολοκληρωτικό πρόσωπο στη θέση ενός αθώου ανθρώπου
ναι.
παιδιού, λοιπόν.
Δύσκολα πράγματα όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε σαν αυτά που είναι, στην πραγματική τους διάσταση και βάθος. Κύριε Σεβαστάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα έχει ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας.
Αν είχε κάποια, αν πρόσθεσε κάτι.
Κάθε συνομιλία ελπίζω. Μαζί σας έχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Νομίζω έχουν ενδιαφέροντα όσα λέει.
Όταν η σκέψη σταματά και όταν το βλέμμα απλώς κοιτά, όλα είναι ήσυχα, τα ανήσυχα τα αφήνω για μετά. Όταν το μόνο που ζητά αυτή η καρδιά μου όταν χτυπά είναι στο χέρι σου.
Με κοινό σας αποχαιρετώ. Έχω εδώ απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Παρασκευής. Ωραία παιδάκια, γλυκά, μικρά. Έχουν τις δυσκολίες μπροστά τους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή, για τα μηνύματα, για τις συνενέσεις σας και τις αντιρρήσεις σας. Είμαστε εδώ πάντα ανοιχτοί για να σας ακούμε και για να διαβάζουμε τις δικές σας απόψεις. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά.
Στη μικρή τους στη καρδιά, ό,τι δικά τους είναι όλα, όλα.
Να κουργουρίζει ένα γατί, όταν θα βγω στην πιλωτή. Η καραμέλα μου και η τρέλα μου, γλυκιά είναι κι αυτή.
Κι από τις σκάλες του μετρό, ενώ τα κέρματα μετρώ, θα φτάσω γρήγορα, παρήγορα, σε ό,τι αγαπώ.
Θέλω κάτι στον κόσμο αληθινό, μια αγάπη κοντά μου όταν ξυπνώ. Θέλω κάτι που το έχουν τα παιδιά, μες στη μικρή τους στη καρδιά, ότι δικά τους είναι όλα, όλα.